អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថៃរិទ្ធីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Massey ក្នុងប្រទេស Nova Zealand ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលក្ខណាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមិថុនានេះចា៎អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាននឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវិស័យកសិកម្មគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺគាត់នៅប្រកបរបរធ្វើជាកសិករដូចជាការធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វបែបប្រពៃណីជាដើមចា៎ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្តកើនឡើងដូច្នេះនានាការនៃការទិញទំនិញជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលចា៎ហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះហើយមកពីកត្តាអ្វីហើយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងលោកថៃរិទ្ធីដែលលោកគឺជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្មមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Massey ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Nova Zealand ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោករិទ្ធីមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
បាទជម្រាបសួរលោកកណាបាទហើយក៏ជម្រាបសួរបងប្អូនដែលតាមកំពុងតាមដានទស្សនាសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចា៎អរគុណលោករិទ្ធីចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់នឹងថាតើលោកមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរព្រោះថាលោករៀននៅក្នុងប្រទេស Nova Zealand ទេ
បាទគោលបំណងចម្បងដែលខ្ញុំមកធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះគឺខ្ញុំដើម្បីចូលរួមសន្និសីទមួយដែលគេផ្ដោតទៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារនិងការអភិវឌ្ឍជនបទដែលប្រារព្ធឡើងសប្តាហ៍មុននេះនៅធានាគីពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះបាទ
ចាឥឡូវមុននឹងខ្ញុំសួរបន្តខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពន្យល់ពាក្យថាតើអ្វីទៅជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារ
បាទខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារបានន័យថាគេចង់និយាយជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូលបានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីខាងអ្នកដាំឬក៏អ្នកចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងរហូតទៅដល់អ្នកបំលែងវត្ថុធាតុដើមកសិកម្មនឹងឬក៏អ្នកវេចខ្ចប់រហូតទៅដល់អ្នកលក់ហើយនិងអ្នកទទួលទានអញ្ចឹងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះគេហៅថាជារួមគេហៅថាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារបាទ
ចាអញ្ចឹងមកតាមនឹងខ្ញុំយល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារហ្នឹងគឺមានតាំងពីអ្នកផលិតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយនិងអ្នកបរិភោគ
បាទបាទ
ចាចាអញ្ចឹងឥឡូវងាកមកខាងអ្វីដែលលោកបានធ្វើបទបង្ហាញនៅឯធនធានគីពិភពលោកតើលោកអាចជួយបញ្យល់ព្រោះថាលោកបានផ្ដល់បទបង្ហាញអ្វីខ្លះនៅទីនោះ
បាទនិយាយរួមទៅខ្ញុំចូលរួមនេះគឺខ្ញុំដើម្បីធ្វើការបទបង្ហាញទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើការវិវត្តនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយក្នុងនោះយើងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនឹងខ្សែនឹងមួយចំនួនដែរបាទ
ចាអ្នកខ្ញុំឃើញថាលោកសិក្សាមុខវិជ្ជាកសិពាណិជ្ជកម្មអ្នកខ្ញុំឡប់ទៅលើមុខវិជ្ជាកសិកម្មឬក៏មុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មតើលោកអាចជួយបញ្យល់ថាកសិពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងតើសិក្សាពីអ្វីដែរ
បាទកសិពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្យល់យើងបំបែកជាពីរបានមានតែកសិហ្នឹងគឺមកពីតែកសិកម្មហើយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមកវាថាការរកស៊ីបាទអញ្ចឹងបានថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងគឺយើងអាចមានការដាំដុះមានការចិញ្ចឹមសត្វឬក៏មានការគេហៅថាមានការវេចខ្ចប់មានការបំលែងវត្ថុធាតុដើមកសិកម្មហ្នឹងឬក៏មានការលក់រាយលក់ដុំអីអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ការពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងជារួមទៅគេហៅថាកសិពាណិជ្ជកម្មបាទ
ចាលោកបានលើកឡើងថាប្រធានបទដែលលោកបានធ្វើបទបង្ហាញនៅធនាគារពិភពលោកនឹងគឺផ្ដោតទៅលើការប្រែប្រួលនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារតើលោកអាចជ ជួយប្រាប់ថាតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្សែសង្វាក់ប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារហ្នឹងមានការប្រែប្រួលគឺប្រែប្រួលពីលក្ខណៈបុរាណទៅលក្ខណៈទំនើបហ្នឹងគឺកត្តាអ្វី
បាទអឺមានកត្តាមួយចំនួនដែលបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺតែក្នុងនរការនេះខ្ញុំនឹងលើកយកតែចំណុចឬក៏កត្តាធំពីរទេកត្តាទី1ហ្នឹងគឺបានន័យថាការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចចំណែកឯកត្តាទី2ហ្នឹងគឺកត្តាសកលភាវូបនីយកម្មបាទ
ចាតើពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងតើវាធ្វើឲ្យមានប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចសូមលោកជួយពន្យល់ឲ្យ
បាទបានន័យថានៅពេលដែលប្រទេសមួយគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងបានន័យថាប្រជាជនហ្នឹងគាត់មានចំណូលកើនឡើងជាងមុនអញ្ចឹងការទទួលទានអាហាររបស់គាត់ក៏មានការប្រែប្រួលដែរទីថាបើនៅពេលដែលយើងរកចំណូលប្រាក់ចំណូលបាន150ដុល្លារយើងការញ៉ាំរបស់យើងញ៉ាំមានកម្រិតណាមួយបានថាយើងញ៉ាំសាច់ល្មមញ៉ាំបាយច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងអញ្ចឹងទៅការញ៉ាំរបស់យើងទទួលទានរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចមានលទ្ធភាពទិញម្ហូបអាហារនឹងកើនជាងមុនអញ្ចឹងបានន័យថាហើយលើសពីនេះទៅទៀតយើងតម្រូវការរបស់គាត់នឹងគឺគាត់អាចផ្ដោតទៅលើបានន័យថាផ្ដោតទៅលើគុណភាពអាហារទៅទៀតអញ្ចឹងការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការនេះវាអាចធ្វើមានការប្រែប្រួលទៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនឹងទាំងមូលទៀតថានៅពេលដែលទីផ្សារគាត់តម្រូវការសាច់ច្រើនជាងមុនមានគុណភាពច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងក៏គាត់ត្រូវមានការប្រែប្រួលដែរគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផលិតសាច់និងផ្គត់ផ្គង់សាច់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានស្របទៅតាមរកាទីផ្សារអញ្ចឹងហើយនេះជាកត្តាហើយដោយឡែកកត្តាទី2ហ្នឹងបានន័យថាកត្តា
សកលភាវូប
នីយកម្មបាទសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងបានន័យថាពីមុនយើងអត់ជឿថាប្រទេសនីមួយៗយើងមិនសូវមានអត្តពលលើគ្នាទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានគេហៅថាមានប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធ YouTube អីអញ្ចឹងការចេះអត្តពលនៃការញ៉ាំអាហារហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលដែរឥឡូវយើងឃើញចាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងការញ៉ាំអាហារឥឡូវជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយហ្នឹងយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីការញ៉ាំអាហារបែបធម្មតាបែបបុរាណនៅផ្ទះបានតែយើងញ៉ាំតែបាយជាមួយនឹងម្ហូបយើងបាយឆាឬក៏សម្លរកូនតែឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគាត់មាននិន្នាការមួយគាត់តែញ៉ាំក្រៅច្រើនបានតែគាត់ញ៉ាំបាទញ៉ាំ burger ឬក៏គាត់ទៅញ៉ាំ barbecue គាត់ញ៉ាំស៊ុបញ៉ាំអីអញ្ចឹងការទទួលទានអាហារការតម្រូវការអាហារសាច់អីហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលមានការកើនឡើងអញ្ចឹងហើយនេះជាកត្តាមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ខ្សែសង្វាក់អាហារទាំងមូលផងដែរបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកថៃរិទ្ធីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្មមកពីសាកលវិទ្យាល័យមេស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាវាគ្មិនហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារដូច្នេះបើសិនបើលោកអ្នកមានជាសំណួរចង់សួរទៅកាន់លោករិទ្ធីដោយផ្ទាល់នោះអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ចាឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកស៊ូវៃមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវៃ
បាទជម្រាបសួរហ្មងហើយនឹងជម្រាបសួរលោកវិក្មិនលោកហៃរទ្ធីផង
បាទជម្រាបសួរបងបាទ
ខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរណា
បាទ
បាទហើយជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តខាង VOA ទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ចូលចិត្តតាមស្ដាប់ណា
ចាសូមអញ្ជើញ
លោកស៊ូវៃខ្ញុំនឹកឃើញថាអ្នកចំនួនថ្មីខ្ញុំយល់ថាអ្នកចំនួនថ្មីបើសិនជាបំលាស់អ្នកចំនួនថ្មីទៅភាពសុខសบายល្អប៉ុន្តែសិនជាអ្នកចំនួនថ្មីគឺមិនភាពសុខសบายគឺនៅតែភាពលំបាកដែរណាព្រោះផ្នែកកសិកម្មខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវដូចបងបានរៀបរាប់ទាំងក្មេងខ្លះគាត់ហូបអាហារតែមិនផលប៉ះពាល់ដល់ជាតិគីមីអ្នកខ្លះដែលគិតថាគីមីជារូបមន្តមួយល្អប៉ុន្តែពិតទៅវាខាតបងទាំងអាយុជីវិតខាតបងទាំងកសិកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនណាបាទបើសិនជាខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតបើយើងនៅតែនាំចូលសារធាតុគីមីទេទឹកបាក់ផលិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងក៏ខ្វាយធនដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែប្រព្រឹត្តនៅជាតិពុលអស់ហ្នឹងណាហើយមួយទៀតគឺផ្នែកកសិកម្មទាំងស្រុងបើគាត់អ្នកខ្លះគេថាបើសិនជាផ្នែកកសិកម្មគេយក អាចគោអាចមន់អីចឹងទៅជាល្អណាមកពីបរមរានមកក៏ថាបង្កមកកានផលដូចជាស្រូវអង្គដូចជាដំណាំដំណាំដូចជាដំឡូងដូចជាស្អីស្អីផ្សេងណាដូចជាដូចយើងទៅហៅថាស្វាយឬរហុងដូចពីមុនពីមុនអត់ដែលដាក់សារធាតុគីមីទេប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះគឺសារធាតុគីមីវាពោពេញទៅដោយនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងសឹងថា 100% ហ្នឹងចឹងហើយចឹងក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសង្កេតមើលទៅវាទាំងក្មេងទាំងចាស់គឺសារធាតុគីមីពេញទៅក្នុងខ្លួនតែម្ដងបើសិនជាមួយទៀតរោគសម្បូរគឺរោគជំងឺផ្អែមឬជំងឺប្រៃឬមហារីកឬសន្លាក់អីជាដើមហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់អញ្ចឹងដែរហើយបើសិនជាជាសំណួរខ្ញុំសួរថាបើសិនជានៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជានៅតែមានសារធាតុគីមីតើប្រព័ន្ធកសិកម្មនិងចំណីអាហារហ្នឹងតើមានផលចំណេញអីដល់រដ្ឋាភិបាលឬដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផលិតហ្នឹងណាហើយបើមួយទៀតសួរថាបើសិនជាចំនួនថ្មីអ្នកចំនួនថ្មីនេះបើមិនបំលាស់បំលែងថាអ្នកចំនួនថ្មីនៅតែចំនួនចាស់វាល្អជាងព្រោះអ្នកចំនួនថ្មីគិតតែចំនួនថ្មីមិនដឹងសារធាតុគីមីកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចខួរក្បាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់កុមារវ័យដែលកំពុងតែក្រេបបញ្ជក់នៅតំបន់ក្នុងរាសីឬក្រេបបញ្ជក់នៅវិជាដល់ក៏ដំណំនៅថ្ងៃខាងមុខដូចបងជាដើមអញ្ចឹងឬក៏បានទៅក្រៅប្រទេសដូចសារឲ្យដូចសារអ្នកចំនួនចាស់ហ្នឹងឯងព្រោះអ្នកចំនួនចាស់គាត់ទៅមានសារធាតុគីមីទេព្រោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះសុខសบายណា
តែ
ហើយនេះជាសុខសบายនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអ្នកចំនួនថ្មីនេះគឺធ្វើឲ្យលោកកាន់តែភ្លេចភ្លាំងទៅច្រើនបាទគិតតែសบายនៅវត្ថុអត់ផ្សេងទេណា
ចាសូមអរគុណលោកសុវ័យតែបានផ្ដល់ជាយោបល់នឹងសំណួរចាឥឡូវតើលោករាធីអាចជួយឆ្លើយថាផលប៉ះពាល់នៃការនាំចូលជាតិគីមីនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារឬក៏អ្នកក្មេងជំនាន់ថ្មីយ៉ាងដូចមិនដូចដែរ
បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ពីក៏ដូចជាបល់នឹងសំណួរគាត់បានន័យថាគាត់មានយោបល់ថាការផលិតតាមបែបបុរាណបែរជាថាបើសិនយើងចិញ្ចឹមសត្វយើងយកវត្ថុធាតុដើមកាកសំណល់ពីបាទពីស្រែចម្ការហ្នឹងយកមកផលិតល្អជាងប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលតម្រូវការយើងកើនឡើងខ្ពស់ហើយបើសិនជាយើងបន្តការផលិតតាមបែបបុរាណអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្រូវការកើនឡើងតម្រូវការចឹងនិយាយថាមនុស្សមានចំនួនកើនឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងនៅបន្តផលិតតាមបែបបុរាណហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទិន្នផលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺយើងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបានទេប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏មិនគ្រប់គ្រងនៅការផលិតផលិតណាមួយដែលប្រើសារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាទួលនីតិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធខាងអាជ្ញាធរទាំងឡាយនឹងគាត់មានត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងណាទៅលើការផលិតនិងការសារធាតុដើមដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងចំណីសត្វឬក៏ក្នុងការផលិតដាំដំណាំអីជាដើមបានអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រួតលើនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាន
ចាចានេះខ្ញុំមានសំណួរចង់ដឹងថាតើនិន្នាការនៃប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងតើដើរដល់ដំណាក់កាលណាទៅហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចប្រទេសថៃវៀតណាមអញ្ចឹង
បាទតាមការសារជារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការបំរែបំរួលនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មហាននៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនអីចឹងហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកនេះទៀតបានន័យថាយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមទេបានន័យថាយើងមិនអញ្ចឹងបាននិយាយថាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មវាមានខាងផលិតខាងចែកចាយនិងខាងអ្នកលក់រាយបានន័យផ្សារហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងបើយើងមើលក្រឡេកមើលតែខាងផ្នែកផ្សារលក់រាយបានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនផ្សារដែលយើងអាចទៅទិញម្ហូបឬទិញបន្លែហ្នឹងភាគច្រើនយើងទៅទិញផ្សារដែលយើងហៅងាយយើងថាផ្សារត្រីបាទ
ផ្សារម្ហូបអី
ផ្សារបាទផ្សារត្រីដូចផ្សារអូសីផ្សារអូឡ িম ពិកអីចឹងហើយផ្សារទាំងនោះបែបបុរាណហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់បើតាមការសន្និដ្ឋានប្រហែលជា90ទៅ95%ចំណែកឯផ្សារទំនើបបាទនេះដូចផ្សារអ៊ីអនផ្សារលក្ខីហ្នឹងយើងមានកម្រិតទាបនៅឡើយបាទត្រឹមពី5ទៅ10%
លោកចំណេញថាអ្នកដែលទៅទិញម្ហូបហ្នឹងភាគច្រើនទៅទិញនៅផ្សារត្រីភាគច្រើនហើយអ្នកដែលទៅទិញម្ហូបនៅផ្សារទំនើបដូចផ្សារលក្ខីអ៊ីអនអីមាន
តិចនៅឡើយមានកម្រិតទួចបាទអញ្ចឹងបាទនេះវាឆ្លងចាំងពីកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានន័យថាយើងនៅមានកម្រិតមួយដែរបើយើងធៀបមួយនឹងបនដោយឡែកនៅប្រទេសដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងទីផ្សារទំនើបគាត់វាមានប្រហែលជា40%អញ្ចឹង អ្នកដែលទៅផ្សារទំនើបមាន 40% អ្នកដែលទៅផ្សារផ្សារត្រីឬផ្សារអូសៃយើងមាន 9-50% ដូចថាដូចឡៃនៅអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំមិនបានមានទូលេខច្បាស់លាស់
គិតថាន
ៅវ៉ៃសឡុងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រហែលជា2សប្តាហ៍ខ្ញុំឃើញថាវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងសម្រាប់យើងក្នុងការទៅរកទិញត្រីនៅក្នុងផ្សារត្រីឬទិញបន្លែនៅផ្សារបែបបុរាណបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅផ្សារទំនើបដើម្បីបាទទិញអីវ៉ាន់ទាំងអស់នោះបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេង Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកថៃរទ្ធីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្មមកពីសាកលវិទ្យាល័យមេស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាវៀតមិញហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារចាឥឡូវតើយើងបន្តប្រធានបទរបស់យើងតើលោកអាចប្រាប់ពីផលវិជ្ជមាននៃការងាកទៅរកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបែបទំនើបនេះគឺដូចជាថាការងាកមកទិញបន្លែឬក៏សាច់នៅក្នុងផ្សារទំនើបជាជាងការទៅទិញនៅផ្សារត្រីវិញតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះ
បាទខ្ញុំចង់និយាយតិចចង់ថាជានិន្នាការប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងនឹងងាកទៅរកនិន្នាការបែបទំនើបបានន័យថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅគឺនិន្នាការហ្នឹងវាតែជាធម្មជាតិវាត្រូវតែបំរែបំរួលពីខាងបុរាណទៅទំនើបនិយាយពីគុណសម្បត្តិវិញខ្ញុំគិតថារបៀបខ្សែសង្វាក់ផលិតទំនើបហ្នឹងគឺបានន័យថាវាផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនទៅដល់ទីរបស់និយាយថាខាងទីផ្សារលោករាយបានន័យថាក្នុងផ្សារទំនើបគឺគេមានការវេចខ្ចប់ម្ហូបអាហារសាច់គេនេះគឺមានការវេចខ្ចប់ល្អអញ្ចឹងគេដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងវាអាចរក្សាទុកនៅគុណភាពមួយបានយូរអញ្ចឹងបាទហើយដល់ពេលដែលយើងទៅផ្សារទិញម្ហូបអាហារនៅក្នុងផ្សារទំនើបនោះវាមានលក្ខណៈផាសុកភាពមានលក្ខណៈងាយស្រួលដោយឡែកបើយើងនិយាយពីខ្សែផលិតកម្មទូអង្គទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែផលិតកម្មដែលមានលក្ខណៈទំនើបបានន័យថាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទិញអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយនិងអ្នកដាំនឹងនៅក្នុងខ្សែកម្មបែបទំនើបនោះគឺមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធបានន័យថាជិតស្និទ្ធនឹងគាត់អាចផ្អែកទៅលើកុងត្រាផ្អែកទៅលើអីណាមួយដែលគាត់មានលំហូរទំនិញនិងលំហូរព័ត៌មានទីផ្សារហ្នឹងមានលក្ខណៈល្អអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកផលិតហ្នឹងគាត់បានទទួលព័ត៌មានជំទាស់បាទអញ្ចឹងពេលមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏គាត់អាចមានលំហូរជាបច្ចេកវិទ្យាបានន័យថាអ្នកទទួលទិញឬក៏ទីផ្សារហ្នឹងគាត់លំហូរព័ត៌មានឬក៏លំហូរបច្ចេកវិទ្យាទៅដើម្បីឲ្យអ្នកផលិតហ្នឹងគាត់អាចផលិតតាមតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកផលិតដែលជាគាត់ជាកសិករហ្នឹងគាត់អាចទទួលបាននៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងជាគុណប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ទូអង្គទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបាទ
ជប់ផលប៉ះពាល់វិញព្រោះថាដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលមកលក់នៅផ្សារត្រីផ្សារហូបហ្នឹងភាគច្រើនគាត់លក់រាយជាយកមកពីកសិករអីអញ្ចឹងតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានអីខ្លះ
បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំរកឃើញថានៅពេលដែលយើងមានបម្រែបម្រួលប្រព័ន្ធសវ័កផលិតកម្មអាហារហ្នឹងมันបានន័យថាបានផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ទៅដល់ទូអង្គទាំងអស់នេះដូចក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងគឺកសិករតូចឬក៏អ្នកដែលគាត់អ្នកគាត់វេចខ្ចប់ខាងខ្នាតតូចហ្នឹងគាត់ពុំមានលទ្ធភាពចូលរួមទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារដោយសារគាត់មានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាគាត់មានបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសគាត់មានបញ្ហាខាងថវិកាដើម្បីគាត់ពង្រីកនៅកសិដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងចំណុចណាមួយនឹងគាត់អាចមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈធំគេមានដើមទុនច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបានមិនប្រកួតប្រជែងបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ឈប់ការដាំដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ចំណូលបាទនេះជាគុណវិបត្តិនៃការបម្រែបម្រួលនេះបាទ
អញ្ចឹងតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានប្រយោជន៍ភាពដើម្បីឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់ក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលបានដែរ
បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងសន្និសីទបានចូលរួមក៏គេផ្ដោតទៅលើកសិករខ្នាតតូចដែរបាទនេះថានៅពេលដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនតម្រូវការទីផ្សារនឹងការកើនឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើតែការផ្គត់ផ្គង់ នៅតម្រូវការទាំងនេះដល់យើងមិនផ្ដោតថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេសអ្នកកសិករតូចតូចអញ្ចឹងបានថាវាជាតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងការយើងជួយទៅដល់កសិករខ្នាតតូចនឹងព្រោះអីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើននឹងកសិករខ្នាតតូចនឹងមានទំហំធំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទុកឲ្យពួកចង់និយាយថាអ្នកសាវកែមធំធំហ្នឹងគាត់ក្រោបដាប់ទីផ្សារបានន័យថាកសិករតូចតូចហ្នឹងគាត់ត្រូវតែបាត់បង់ការរស់ស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងតាមការស្រាវជ្រាវបានន័យថាភាគច្រើនហ្នឹងគេរដ្ឋាភិបាលឬខាងដៃគូអបតមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ត្រូវផ្ដល់ជាសេវាកម្មដូចថាផ្នែកបច្ចេកទេសផ្នែកទីផ្សារបានន័យគាត់ជួយរកទីផ្សារឲ្យឬគាត់អាចផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីដើម្បីកសិករខ្នាតតូចហ្នឹងគាត់អាចពង្រីកកសិដ្ឋានរបស់គាត់ការដាំដុះគាត់ដើម្បីគាត់មានភាពមានអាចមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបាទសាជីវកម្មធំធំបាទ
ចាឥឡូវយើងងាកមកក្នុងសារណារបស់លោកដែលលោកផ្ដោតទៅលើខ្សែសង្វាក់តម្លៃសាច់ជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើលោកអាចប្រាប់ថាលោកបានរកឃើញយ៉ាងខ្លះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹង
បាទតាមការស្រាវជ្រាវនឹងលទ្ធផលនឹងគឺបានថាបើយើងងាកទីផ្សារបាននិយាយថាតម្រូវការទទួលទានសាច់ជ្រូកនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះមានការកើនឡើងច្រើនមកថាពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016ឯកសារដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងបានថាការញ៉ាំហ្នឹងគឺមានទ្វេដងបានថាលើកមុនយើងញ៉ាំម្នាក់យើងញ៉ាំទៀតថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងញ៉ាំតែ6គីឡូឯងយើងគិតជាមធ្យមដល់ពេលឆ្នាំ2011នេះការញ៉ាំទទួលទានហ្នឹងជាមធ្យមយើងញ៉ាំកើនឡើង10 12 13គីឡូអញ្ចឹងបានថាតម្រូវការទីផ្សារហ្នឹងវាការកើនឡើងបានហើយវាជាឱកាសមួយនៅពេលដែលតម្រូវការទីផ្សារកើនឡើងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កសិករអញ្ចឹងបានថាគាត់ជាឱកាសមួយដើម្បីគាត់អាចចិញ្ចឹមច្រើនបង្កើនការចិញ្ចឹមហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចទទួលទានយកចំណូលហ្នឹងពីការលក់សាច់លក់សាច់របស់គាត់លក់បន្លែលក់អីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកាន់ទីផ្សារបានប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏បានរកឃើញដែរថាដូចខ្ញុំជំរាបដំណើរអញ្ចឹងនិន្នាការហ្នឹងវាដូចនៅប្រទេសអាវ៉ាត់មួយចំនួនដែរនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅភាគច្រើនអ្នកដែលមានផលលំបាកច្រើនហ្នឹងគឺកសិករខ្នាតតូចបាទបានន័យថាកសិករខ្នាតតូចការផលិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបែបបុរាណហើយគាត់ពុំមានបច្ចេកទេសពុំមានអីទេអញ្ចឹងទិន្នផលដែលផលិតហ្នឹងមិនមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទីបញ្ចប់នៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានឲ្យជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលឬដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគាត់មានតួនាទីមួយដើម្បីគាត់ផ្ដល់ជាសេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកទេសឬក៏ផ្នែកខាងទីផ្សារឬក៏បាននិយាយថាខាងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដើម្បីជួយទៅដល់កសិករខ្នាតតូចដើម្បីគាត់មានការប្រកួតប្រជែងដោយឡែកខ្ញុំសូមនិយាយដោយឡែកកសិករតូចតូចខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ធម្មតាយើងស្រុកខ្មែរយើងគឺគាត់នៅដាច់ពីគ្នាគាត់មានការផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍គឺបានន័យថាកសិករខ្នាតតូចហ្នឹងគាត់ត្រូវផ្ដុំគ្នាគេហៅថាជាសហករឬអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានខ្លួនគាត់ហ្នឹងជាធំដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពមួយទៅចរចាមួយអ្នកទិញអ្នកអីបាទ
ចាចាហើយតើជាចុងក្រោយតើលោកមានអីចង់ប្រែផ្ដាំទៅប្រិមិត្តរបស់យើងដែរឬទេ
បាទជាចុងក្រោយបានន័យថាខ្ញុំចង់បង្ខែបបានន័យថាការបំរែបំរួលនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារនៅលើពិភពលោកក្នុងតំបន់ក៏ដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសម្រាប់តួអង្គទាំងអស់ទាំងអ្នកទទួលទានទាំងអ្នកផលិតអញ្ចឹងបានន័យថាវាជាតួនាទីសំខាន់របស់កសិករខ្លួនគាត់នឹងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការថាតើតួអង្គណាដែលមានលក្ខណៈមានសំខាន់ជាងគេដើម្បីយើងធ្វើអន្តរកម្មបាន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកថៃរទ្ធីដែលបានចំណាយពេលវេលាឈៀងចូលមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីរៀបរាប់ប្រាប់ពីបំរែបំរួលប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទ